بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci hezre değerli kardeşlerim, ilk önce özüme sonrasın her birinize zorluyor. Rabbimizden hak terbiyesiyle korkmağa etsin. Ve hakikaten de Allah subhanahu wa ta'ala mübarek kitabında buyuruyor ki siz en hürmetliyiz. Allah'ın dergahında Allah'tan en çok korkmanız. Elhamdülillah ki Allah subhanahu wa ta'ala bizlere bu nimeti, büyük bir nimeti bahşedir ki huzuruna toplanır. Allah tamamını hatırlamalı, həmçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikr etmeyi bizlərə nəsib edib. Bu nimətə görə Allah subhanahu olsun, su salihamı sənə olsun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu bizim bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkət dərslərini etsin. Bizləri fitnədən və əhmdən qorusun. Və elhamdülillah ki, qiyamət günü, əziz qardaşlarım, görürsən ki, verilən suallardan ki, dəsin ömrü için, yəni qiyamət saati nə qədər vaxt çəkəcək, yəni qiyamətin. Və hədisdə gəlir ki, Şeyx Albani rəhməhullah səhiləşdirir bu hədisi ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, yəni qiyamət günü mömin üçün zöhr və əsr arasında olan vaxt kimi keçəcək. Zöhr və əsrin arasında olan bir vaxt kimi keçəcək qiyamət günü mömin üçün. Və elhamdülillah ki, biz ötən dərslərimizdə qiyamətin böyük alamətləri barəsində danışdıq və bu günləri inşallah qiyamətin kiçik alamətlərindən başlayırıq. Qiyamətin bir söylədi ki, ümumiyyətlə alamətləri iki qismə bölmüşdür alimlər. Bir kiçik alamətlər, bir də böyük alamətlər. Böyük alamətlər hardasa dedik ki, ona yaxın olan alamətlər, hansı ki hədislərdə zikir keçir. Qiyamətin kiçik alamətlərinə gəldiyi isə onların sayı olduğu da çoxdur. Və alimlər belə deyir, sıralama ilə bunları gətirmirlər. Və qiyamətin əlamətlərindən, yəni kiçik əlamətlərindən elə əlamətlər vardır ki, onlar artıq baş verir. Elə əlamətlər var ki, baş verir və elələri də var ki, baş verəcək. Yəni, bunlar hamısı kiçik əlamətlər sayılır. Və o əlamətlər içərisində, əziz qardaşlarım, birinci Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbər olaraq göndərilməsidir. Bu qiyamətin əlamətlərindəndir, kiçik əlamətlərindəndir. Peyğəmbərimizin göndərilməsi peyğəmbər olaraq. Necə ki, gəlir ki, hədisdə ki, səhih hədisdə ki, Allah Rasulü buyurur ki, mən qiyamət günü ilə birlikdə göndərirəm. Və bu iki barmağı, iki barmaq ki, və hədisi rəvayət edən ravi deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. İki barmaq dedikdə şəhadət barmağı da orta barmağını birləşdirir. Yəni, bu cürlə belə bir məsafədə yəni, göndərir, bu qədər yaxın. İmam Bəqavi rəhməhullah isə deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. Allah tərəfindən göndərilməsi qiyamətin yaxınlaşmasına səbəbdir. Və başqa hədisdə gəlir ki, Allah Rasulü buyurur ki, mən qiyamət gününün küləyi ilə göndərilmişəm. Bu əlamət ən birinci əlamətdir ki, hansı ki, Peyğəmbərimizin Peyğəmbər olaraq göndərilməsi qiyamətin əlamətlərindəndir. Həmçinin ikinci əlamət alimlər qeyd edirlər ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in peyğəmbərliyi və risalətin ona verilməsi və bu risalətin Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in dünyadan köçməsi ilə, vəfat etməsi ilə vəhyin nə etməsi, aradan kesilməsi. Necə ki, gəlir ki, qiyamət günündən əvvəl Allah Rasulü sahabilərə ətrafında oturanda deyir ki, qiyamət günündən əvvəldir 6 dənə böyük hadisəni gözləyir. Və sahabilər deyirlər ki, o hansı hadisələrdir? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mənim ölümüm. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v ölümü artıq qiyamətin əlamətlərini və həmçinin qiyaməti yaxınlaşdıran bir əlamət idi. Və sonra burada hədis gəlir, hədisdə deyilir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v deyir, Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, Mədiniyə gəldikdə deyir, bütün şəhər sevinirdir. Və o öldüyü gün isə bütün şəhər deyir, zülmətə diqqət olmuşdur. Həmçinin üçüncü əlamət qiyamətin, yəni kiçik əlamətlərdən əziz qardaşlarım, Beytül Məqdisin, yəni Yerusəlimin, Qüdsün fəth olunmasıdır. Bu da eyni hədisdə getirir, hansı ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, qiyamətə yaxın 6 hadisəni gözləyin və sahabələr soruşanda ki, onlar hansıdır? Allah Resulü buyurdu ki, mənim ölümüm, sonra da buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Qüdsün, yəni Yerusəlimin fəth olunmasıdır. Qüdsün fəth olunmasıdır. Və bu da alimdən söyləyirlər ki, Ömər radiyallahu anhın xilafəti dövründə, yəni hicrətin yəni Ömərin xilafəti zamanı Qüds zəhv olunur və orada böyük bir məcid inşa olunur. Yəni ilk olaraq Ömər radiyallahu anhın xilafəti zamanı olaraq fəth olunur. Sonra əlamətlərdən dördüncü taun xəstəliklərinin, yəni ümumiyyətlə qədim dövrlərdə belə bir xəstəliklər çox idi. Hansı ki, Allah Teala tərəfindən taun xəstəliyi gəlirdi və kütləvi şəkildə insandan həlak olurdu, ölürdülər. Və onun müalicəsi də oldu. Və görürsən ki, o taun xəstəliyi gələndə böyük bir şəhərin əhalisini aparırdı, yəni ölürdü insanlar. Və müalicə də tapılmır. Və o taun xəstəliyi Allah Resulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, kafir üçün bir əzadır Allah Teala. Onun mömin üçün, günahları üçün kəffarədir. Və onun görə gəlib hədisdə ki, o Allah Rasulü buyurur ki, qiyamətdən öncə o 6 hadisəni gözləyin. Onlardan biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, çox sayıqlı insanlar öləcək və sizin içinizdəndir o xəstəliklər hansı ki, baş alıb qaldıracaq. Bir anda bir öldürən xəstəliklər olacaq. Və İbn Həcər rəhiməhullah deyir ki, bu əlamət Ömər radiyallahu anhın zamanında Qüdsün fəth olunmasından sonra baş vermişdir. Və taun hicrətin 18-ci ilində şəhərlərin birində baş vermiş və ölənlərin sayı 25 min nəfər olmuşdur. 25 min nəfər bir insan olmuşdur. Və deyir ki, həmin o xəstəlik zamanı bu ümmətin əmini, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmini adlandırdığı Əbu Ubeyyə Əl-Cərrah, İbn Cərrah radiyallahu anhu da bu xəstəlikdən vəfat etmişdir. Taun xəstəliyindən. Ona görə də Allah Rasulü Muhammed s.ə.və o hədisdə bilirsiniz ki, Peygamber s.ə.və taun, vəba və s. kimi xəstəliklə olan yerlərə gelib girməyi qadağan edir. Və həmçinin əgər kim ki o şəhərdədirsə oradan çıxmağa da qadağan edir. Niyə görə? Çünki çıxsa o xəstəliyi daha da yayılır. Ona görə Ömər radiyallahu bir qoşunla gəlirlər, o şəhərdən xəbər gəlir ki, həmin şəhərdə taun xəstəliyi var. Və məşvərət qurular və sərf etməmsi sahabələrdən biri Ömər Rədiyallahu anh dedi ki, ey Ömərdir, Ömər Rədiyallahu anh qərara gəlir ki, geri çəkilsinlər, yəni o şəhərə girməsinlər. Lakin həmin o sahabə deyir ki, sən deyir, Allahın qədərindən qəsirsən, ey Ömərdir. Yəni Allah subhanahu taala bu qədərdə qeyd edirsə o xəstəliyi, onsuz qılacaq, yox, yox. Lakin Ömər Rədiyallahu anh da gözəl bir kəlmələr işte ki, biz Allahın qədərindən qədərinə qəsirik. Allahın qədərindən qədərinə qaçırmaq. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm icazə verməyib. Əgər xəstəlik varsa bir yerdə, o yerə getməyə. Və həmçinin oradan çıxmağa. Həmçinin kiçik əlamətlər içərisində 5-ci insanlar arasında malın çoxalması, sədəqə və zəkat veriləcək kimsələrin tapılmaması. Bu da hədisdə gəlir Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ki, aranızda mal çoxalmadığınızda deyir, qiyamət qopmaz. Belə deyir ki, mal sel kimi axacaqdır. Mal sahibi sədəqə vermək üçün kimsə tapmayacaq. Zəkat veriləcək kimsə isə, zəkat verəcək kimsə isə mənim zəkata ehtiyacım yoxdur deyəcəkdir. Təsəvvür edin ki, elə bir vaxt, elə bir dövr olacaq ki, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sonra ki, o zəkat veriləcək insanlar belə tapılmayacaq. Və burada İbn Həcər rəhməhullah Fəthül Bari də qeyd edir. Yəni ki, bu əlamətlər Əbu Bakr radiyallahu sonra Ömərin xilafəti zamanı belə şeylər baş vermişdir. Azərbaycan ki, İran, Bizans, Rum imperiyası dağıtlandıqdan sonra onların o Kisranın, Hormuzun, Taxtacı, Var dövləti müsəlmanlar arasında paylanında bölündü. Yəni Var dövlət o qədər artmışdır ki, Osman radiyallahu xilafəti zamanında artıq belə idi. Yəni sədəqə veriləcək, zəkat veriləcək adam tapa bilmirdi. Yəni o qədər mal çox idi insanlarda. Subhanallah, həmçin Ömər İbn Abdülaziz'in dövründə. Və həmçin də İbn Həcər rəhməhullah deyir ki, böyük bir ehtimalla İsa və Mehdi əleyhissalam gəldiyi zaman da belə bir şeylər baş verəcək. Belə şeylər baş verəcək. Burada çox gözəl bir hədis var, hədis Buxarıdə keçir. Adi İbn Hətim radiyallahu anhından gəlir bu hədis. sahabe de ki, mən de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde yanında oturmuşdur. Hamımızda oturmuşdur sahabeler. Ve bir nefer geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına ve başladı ona yolsuzluğundan, kasıpçılıktan şikayet etmeye Peygamberimize. Ve sonra diğer nefer geldi ve yol kesen quldurlardan şikayet etti ki, yolda quldurlar çoxdur ve çıkmak olmaz sefere. Ve bunlar gelenden sonra Allah Resulü sahabeye dedi, ey Adi, Hira şehrini gördün mü? Bir şehir adı çekir, Hira. Bir o şehri gördün, bir yok. Görmemiş ama işitmiş onun hakkında, ey ya Resulü. Deyir ki, eğer ömrün uzun olsa, sonra bakın, görün Allah Resulü'nün möcüzesine bak. Sahabe oturup onu özü döviz. Ve görün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona neyi danışır? Geleceğinde baş veren şeylerden danışır. Deyir, eğer ömrün uzun olsa, ey Adi, ömrün uzun olsa, dəvə üzərində bir qadının Allahdan başqa heç gələn, heç kəsdən qorxmadan, Kəbədən çıxıb həmin şəhərə səfər etdiyini görəcəksən. Yəni, tək. Öz-özümə dedim ki, sahabə deyir ki, mən öz-özümə dedim ki, Osman ola. O, yolda quldurlar ola ola, necə çək çıxa bilər yola. Bu mümkün olan şeydir. Əvvəllər elə idi. Səhranın gələndə aylarla yol gedirdilər və gedib məntəqəyə çıxanda yarısı elə yoldurdurdu insanlar. Yəni, o qədər çətin idi. Ve sonra dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey Adi, eğer ömrün uzun olsa, Kisra'nın hazinelerini fethedileceğini göreceksin. Ben de tercihli oldum ki, Kisra ibn Hurmuz'u deyirsen yarattı. Dedi, bəli, Kisra ibn Hurmuz'u, eğer ömrün uzun olsa, onun kızıllarının ve gümüşlerinin hamısını bir paylanacağını göreceksin. Ve deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, elə bir vaxt gelecek ki, kisəsi deyip dolu bir insan zekat vermek istedir, bak adam tapmayacak zekat vermek. Ve bunları deyəndən sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin o sahabaya, həmin o sahabaya deyir ki, üstündən uzun müddət keçdi, artıq Allah Resulü dünyasını dəyişmiş. Kisranın deyir, məmləkətinin fəth olunmasından mən özüm də iştirak edirəm. Ve onun deyir, qızıllarının, var dövlətinin müsəlmanlar arasında paylanmasından mən özüm də iştirak edirəm. Ondan sonra gördüm ki, bir qadın, qoca qadın, dəvənin üzərində Kəbədən Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu şəhərə tək tanha yola çıxır. Yani o kadar emin amanlı oluyor. Ve hemen sahabe deyir ki, artık ben kocalmışam ve bunu öz yanında olanlara var. Deyir ki, ben görmesem de bile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üçüncü hadisəni de görəcəksiniz. Kisəsi dolu insan, kızıl, sədəqə paylanmağa bir adam topu bilmir. Yani Allah akbar, bakın görün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görəcəksiniz. Yani gələcəkdə olan şeylər barəsində artık onlara haber verir. Ve hepsi burada gelir ki, insanlara öyle bir zaman gelecek ki, elde kızıl zekat vermek için adam aktarılacak, lakin zekat verilecek bir kimse değil. Sonra aziz kardeşlerim, demeli, əlamətlerden 6. fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Fitneler ümumiyyətlə her bir zamanda, her bir vaxtda olur. Çünkü iblis heç vaxt müsəlmanların çoxalmasını, müsəlmanların dəvətinin gedməsini heç vaxt istəməz. Həmşə çalışar ki, müsəlmanlar arasında ədavət, kin, kürürə çalışır. Və bu fitnələr də Ömər radiyallahu anhunun öldürülməsi ilə başlayır sahabələrdən sonra. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişməmişdən dolayı bu fitnələr barəsində xəbər vermişdir. Və hətta Xüzeyd ibn Yəmən radiyallahu anhu bilirsiniz ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ən çox fitnələr barəsində sual veren bir sahabeydi. Niye bu sual verildi? O şeylere düşünmeyiz. Ve münafiklerin adlarını da Allah Resulü ancak ona demişti. Huzeyfe ibn Yemen'e. Ve hemen o sahabe deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana haber vermişti. O kapı hansı ki sındırılsa o fitneler diyar edecek. Baş alıp gelecek. Ve hatta sahabeler dediler ki, ey Huzeyfe, o kapı kimdir? Ne kadar çalıştık demedi. Axırda dedi ki, Ömer Azana bu kapı. Yani o kapı sındırılmakla, yani öldürülmeyle. Çünkü ona kadar sahabelere karşı hürmet var idi. İnsanlar korkurdular, çekinirdiler, hürmet edirdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriydi. Şimdi özünüz tarihi bir düşünün, kimse okuyursa bu var. Yani Ömer Azana'nın öldürülmesiyle ne boyu fitneler başladı. Ondan sonra Osman'a öldürdüler, malını, qarət edirlər, Əli radiyallahu anhu öldürdülər.
Ondan qabaq Əli Rədiyallahu anhu ilə digər sahabələr arasında Cəmər döyüşü, Sifeyn döyüşü baş verdi. Subhanallah. Yəni görün nə qədər insanlar azmışla, azğınlaşmışlar ki, o fitnələr nə qədər onlara aparmışlar ki, onlar Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. cənnətlə müjdələmiş sahabələrindən qaldırdılar. Osa Əli Rədiyallahu anhu öldürən o insan edam olunanda deyirdi ki, əgər Allah Taala mənə yenə də can versə, mən yenə də bu işimi görərdim. Yəni, yenə də Əli Rədiyallahu anhu öldürərdim. Yəni, təsəvvür o qədər azğınlaşmış olurdu. Yəni, onun şeytan o qədər öz yolundan çıxmışdı. Ona görə də o qapı ki, hansı ki, Ömər Rədiyallahu anhu o sındırılmaqla artıq fitnələr baş alıb gelir. Və ümumiyyətlə, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. əziz qardaşlarım, fitnələr barəsində hədislər bizlərə çoxdur və nə cür əməl etməyi də sizlərə göstərir. Ona görə bu günləri biz də oturub düşünməliyik. Əgər sahabələr arasında bu cür söhbətlər olubsa, bu cür mübahisələr, bu cür dövüşlər baş veribsə, əziz qardaşlarım. Deməli, ondan sonra gələn insanlar, İman tərəfindən, hər bir cəhətdən onlardan biz aşağıya yoxdur. Biz o şeylərdən ibrət alıb özümüzü qorumalıyıq. Və Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, fitnələr gəldiyi zaman oturan, ayaqda durandan, ayaqda duran qaçandan, qaçan yürüyəndən xeyirlidir. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimsə sənin üstə qılınc qaldırsa da belə, öldürmək istəsə də belə sən bir Adəm əleyhissalamın oğlunun etdiyi kimi. Qəsəfabələr soruşurlar, necə? Əl-Maidə surəsi 28-ci ayətini Allah Taala göndən vurur. Qabil, Habilə deyir. Sən bir məni öldürməkdən ötürü mənə əl qaldırsan da, mən səni öldürməkdən üçün sənə əl qaldırmamdır. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram. Və səhabələr deyir ki, ya Rasulullah, biz o bizi öldürsə, deyir, səni öldürsə, həm öz günahları, həm də sənin günahları ilə küşələnək cəhənnəmə gözləmişsə. Ona görə də o sahabələr arasında bu cür söhbətlər, bu cür fitnələr baş veribsə, deməli, bugünkü vaxtlarda belə şeylərin olması labiddir. Biz də özümüzü qorumalıyıq. Ona görə də fitnələrdə həmişə sələflər deyərlər ki, öndə gelənlərdən olma. Öndə gelənlərdən olma. Əksinə çalışan ki, uzaq olur fitnələrdən, həmişə. Çünki o fitnələr heç vaxt insana xeyir gətirməyib sən bunu, insanın imanı zəiflədir. Onu insanın gələyə özünü qorusun. Baxın, bu döyüşlər ki, hansı ki, sahabələr arasında baş vermişdir, Sifeyn döyüşü olsun, Ayşə Rədiyallahu anhu ilə Həzrət Əli, Muaviyə ilə Həzrət Əli. Bilirsiniz, nə qədər cənnətlə müjdələnmiş sahabələr orada şahid edildi? Nə qədər sahabələr öldü? Və yaxud da digər halsa, Hüseyin Rədiyallahu anhu Kərbəlaya gedməsi, nə qədər sahabələr oldu ki, hansı ki, ona nəsib elədilər, gelmədilər. Nə qədər sahabələr oldu ki, bu döyüşlərin heç birində iştirak etmədilər. İbn Abbas olsun, İbn Əmər olsun. Onlar hansı çəkildilər bu hədisləri, Peygamber salsa hədislərini xatırlayar ki, oturan ayaq sütrandan xeyirdir. Özlərini o fitnələrdən qorudular. Həmçinin əlamətlərdən qiyamətin, əziz qardaşlarım, 7-ci fitnələrin ən çox şərq tərəfdən çıxmasıdır. Ən çox şərq ölkələrindən çıxmasıdır. Bu günləri xavarizlər olsun, əşarilər olsun, batiniyə, qədəriyə, cəhmilə, müqtəzilə, bəxali. Hamısı haradan çıxır. İran, İraq, bu kimi yerlərdən çıxırlar. Məsələlər, təriqətlər, hamısı oralardan çıxır. Onun görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə zikr olunur ki, diqqət edin, fitnədir oradan, şeytanın buynuzlara çıxdığı yerdən doğacaqdır. İbn-i Həcər Rəhməhullah deyir ki, ilk çıxan fitnələrin qaynağı şərq tərəfdədir və bu müsəlmanlar arasında bölünmələrə səbəb olmuşdur. Şeytan bunu çox sevər və bidətin qaynağıdır deyilə o tərəfdəndir. Və həqiqətən də baxanda cəhillər olsun, möhtəzili olsun, əşarilər olsun, hamısı İraqdır, İrandır, bu kimi yerlərdən çıxılır hamısı. Həmçə Məsih Dəccəl də Xorasandan çıxacaq, hansı ki, Allah Rasulü bizlərə bu barədə xəbər vermişdir. Həmçinin fitnələrdən, əziz qardaşlarım, deməli,
Ömer radiyallahu anh, həmçə Osman radiyallahu anh, Ali radiyallahu anh öldürülməsidir. Bu da deməli həmçinin sahabələr arasında Siffin, Cəməl döyüşləri, həmçinin Həruriyyə döyüşü Həzrət Ali radiyallahu anh ilə Xavaclar arasında baş verən döyüşlər. Bütün bu döyüşlər müsəlmanlar arasında baş vermiş. Müsəlmanlar arasında. Bunların hamısı səbəb fitnələr olmuşdur. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, qiyamətin əlamətlərindən Yahudi və xaçpərəslər kimi keçmiş ümmətlərin yolu ilə girmək. Və Allah Resulü buyurur ki, fitnələrdən biri də Yahudi və xristiyanların adətlərinə uymaq, onları təqlid etməkdir. Və həqiqətən də Allah Resulü buyurur ki, siz əvvəlkilərin sünnəsi ilə, yolu ilə, adət ənələri ilə gələcəksiniz. Hər bir şeydə bir onlara qarış-qarış, oxşamağa çalışacaqsın. O dərəcəyə qədər ki, onlardan biri kərtənkələ namaz alsa və yuvasına girsə və siz də onun ardınca gedə bilirsiniz. Yəni, bu bir siz nədmədir? Yəni, kərtənkələnin yuvasına girmək. Yəni, onların etdiklərini qarış-qarış etmək. Novqot gəlir yeni, müsəlman, deyir mən müsəlmana, evində yolka, gedir bir quşqalar və s. kimi şeylər alır. Özü də giyinir şaxta babanı, paltarını, nə bilim, uşaqlarını da yesini quruşka. Sonra müsəlman da bir şey bilir, Allah haqqı. Yəni, biz nə deməkdir? Yəni, qarış-qarış, addım-addım. Yəni, hamısını izləyəcəksiniz. Görməzsən indiyə kimi bir dənə xristiyan dursun ki, bu Ramazanda, qurbanlıqda bir dənə geçsin, qoyun alsın, kimlə qurban kesər. Görmüşsünüz belə bir şey. Amma müsəlmanlar, Az gündən tutmuş, Novqoddan tutmuş, Novruz bayramından tutmuş, hamısını qeyd edir. Subhanallah. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, o kərtənkələnin yuvasına girsə, siz də onun ardınca gələcəksiniz. Və sahabələr dedilər ki, ya Rasulə, sən Yahudi və xaçpərəsləri nəzərdə tutursan? Allah Rasulü buyurur ki, onlardan başqa kimlər olacaq? Həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən yalancılarındır. Həmçinin peyğəmbərlik iddiasında olanların ortaya çıxmasıdır. Peyğəmbərlik iddiasında olanlar. Bu həm Allah Rasulünün Muhammed s.ə.v. zamanında, həm xəlifələrin zamanında və həmçinin bugünə kimi də olur. Və buyurur, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, 30-a yaxın yalancı çıxmadıqca qiyamət qopmaz. Və bunların hamısı da peyğəmbər olduğunu iddia edəcək. Bu yalancıların, bu yalancılardan əziz qardaşlarım Musa ilə İbn-i Kəzzər, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. zamanında çıxmış. Və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. peyğəmbərlik iddiasində idi və Allah Rasulü ona məktub göndərmiş və onu tövbəyə çağırmışdır. Əksinə, o tövbə etməmiş Peyğəmbər Muhammed s.ə.v. isteyizə edildi öz şeyləri ilə. Və Əbu Bakr radiyallahu anh xilafəti zamanı Yəmənə döyüşündə öldürdü. Və onun yoldaşı olur, o yoldaşı da peyğəmbərlik iddiasında olur. O da, deməli, öldürdüyündən sonra, sonradan yoldaşı tövbə edir və İslam'a qayıdır. Və həmçinin də digər vaxtlarda, həmçinin sahabələrin zamanında, məsələn, burada xilafətin zamanı, Əməlilər xilafəti zamanı, Abbasilər xilafəti zamanı da Yəni, bu cümlə yalancı iddiasında olan peyğəmbərlər çıxmışdır. Onların hamısının sonu ya edam olub, ya da ki, tövbə edib Allahın dininə qayıdırlar. Və Allah Rasulü buyurur ki, 30 nəfər yalancı çıxmadığınızı qiyamət qopmaz. Və onların sonuncusu tək göz, dəccəldir, buyurur peyğəmbər. Ümmətindən 27 nəfər yalancı dəccəl çıxmaq çıxacaq. Onlardan bir dördü qadındır. Mən isə peyğəmbərlərin sonuncusuyam. Və məndən sonra peyğəmbər olmayacaq, Allah Rasulü buyurur. Yəni, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. peyğəmbərlərin sonuncusudur, əziz qardaşlar. Və ondan sonra artıq nədir? Peyğəmbər olmayacaq. Həmçinin əlamətlərdən, əziz qardaşlarım, peyğəmbər Muhammed s.ə.v. haqqında hədislərin uydurulması. Ona görə də Həzrət Əli radiyallahu deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in zamanında biz istinad soruşmazdıq ki, bunu kim bilsən, kimdən eşitməsən. Amma artıq
xəlifələrin zamanında artıq buna ehtiyac duyuldu ki, insanlardan hədisin istinadını soruşmaq. Çünki yalancılar çox qısmışır ki, hansı ki Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in adından hədislər uydururlar. Necə ki, bizdə də var beləncə uydurma şeylər, biz ki, Peyğəmbər keçirdi yiyibisənlərin yanına, gördülər ki, yiyibisirlər, sonra qaydanda gördük ki, bir-birinə vurub öldürürlər. Əvvəz edilmiş olsun, sonra deyib, haramız olsun. Beləncə şeylər çox çıxır və yaxud da müəllimin şilləsi, nə bilim, alimin nəyindən güclü, yəni belə şeylər çox uydurma şeylər çıxır ortaya. Yəni insanlar, o da tarix göstərir ki, danışırlar alimlər ki, hətta bu cümlə insanları tutub erdam eləyəndə bu şəriyyət ölkələrində. Məsələn, onlardan soruşurlar ki, sən niyə görür bu hədisləri uydurmuşsan? Deyir ki, mən gördüm ki, insanlar Quran oxumağa az meyillidirlər. Quran oxumağın insanlarda həvəs yoxdur, o başlayır hədislər uydurmağa. Kim İxlas Sürəsini onda oxuyarsa səhər, ona bu qədər sağ olur. Kim filan sürəni filan qədər oxuyarsa, ona sağ olur. Təsəvvür edir. Ona görə də görürsən ki, bu günləri də həmin uydurma zəif hədislərlə nə qədər riayət edib əmr edən insanlar var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Şübhəsiz ki, mənim ağzımdan yalan söyləmək, başqasının ağzından yalan söyləmək kimi deyil. Hər kimdir söyləmədiyi bir şeyin mənə istinad edərsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur bunu, getsin bir cəhənnəmdə yerini tutsun insan. Getsin, ateşdə yerini tutsun. Ona görə Allah Rasulunun adından yalan danışmaq, başqasının adından yalan danışmaq deyil. Onun yolu da bu günləri əhlüsünlə hədislər üzərində bu qədər ciddidir. Bu qədər ciddidir hədislər üzərində. Səhih, uydurma, həsən, səhih. Çünki bunların hamısı araşdırılır ki, insanlar nə gəlir danışmasınlar. Sən dinin adından danışsın, Allahın, onun Peyğəmbərinin adından danışırsan. Onun yolu insan gəlir dilini qorusun. Hətta sən dəqiqləməsi ilə bilmirsən hədisin mənasını danışma. Olmaz danışma. Sən danışacaqsan, sən Allah Rasulunun adından danışacaqsan. Çünki elə söz deyil. Onun görə dəhsər alimlər deyirlər ki, zəif hədisi belə danışmaq olmaz. Zəif hədisi danışmaq olmaz. Çünki danışsan da belə insanlara deməlisən ki, bu zəifdir. Ki, cəmal deyilsin. Həmçinin, əziz qardaşlarım, əlamətlərdən biri də əminliyin baxmasıdır insanlar arasında. Və burada Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, İraq ilə Məkkə arasında səfər edən kimsə yolu azmaqdan baş, heç bir şeydən bir qorxmadıqca qiyamət qorxmazdır. Və burada söylənir ki, insanlar artıq Məkkənin fəthindən sonra insanlar rahat bir şəkildə istədikləri ilə səfər edirlər. Həmcə xilafətin zamanında, Abubakırın, Ömərin, Osmanın, Həzrət Əlinin zamanında artıq insanlar arasında əminli yatmış müsəlmanlar yol keçən quldurlardan və yaxud düşmənlərdən qorxmurlar. Bilirdilər ki, xilafətin hakimiyyəti altındadırlar. Onları qoruyanlar var, Allahın şəriəti var, hökm var. O ki, insanlar artıq əmin içərisində idilər. Onun görə də hər bir kəs rahat şəkildə ticarət edir və rahat şəkildə də yola çıxır. Onun görə də insan gərək onda olan hər bir nimətin qədrini bilsin. Allah sonsuz sadə həm sənalar olsun ki, bizim məmləkətdə əminlikdir, sakitçilikdir, əlhəmdülillah. İnsanlar rahat şəkildə ibadət edirlər, insanlar rahat şəkildə istədikləri yeri gedib, gəzib, dolana bilirlər. Bu nimətə görə Allah subhanahu taala sonsuz sadə həm sənalar olsun. Bu nimətin qədrini bilmək lazım. Bugün yer üzündə olan müsəlman ölkələrinə baxın, necə əziyyət çəkirlər. Onun insan həmişə oturub düşünməlidir və Allah subhanahu taala həmd etməlidir. Nəymətlər görə. Bu qədər gözəl qardaşlarım, inşallah növbəti dərslərimizdə digər əlamətlər barəsində danışacaq. Allah subhanətə dua edirəm ki, Allah təala bizləri eşidib, bayılınan qullarına etsin, bizləri fitnələrin mələfindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız insanın olduğunu sağlıq etsin. Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdir, məşhədənə əmələt və səhqət və qudur etsin.